Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Thank you.
τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιωνά, από το τρίτο κεφάλαιο. Ποιος ξέρει, ίσως αλλάξει γνώμη ο Θεός, ίσως σταματήσει τη μεγάλη του οργή και δεν καταστραφούμε. Όταν ο Θεός είδε πως οι Νινεβίτες άφησαν την κακία τους, μετάνιωσε και δεν τους τιμώρησε όπως τους είχε προειδοποιήσει.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Στη μελέτη μας του βιβλίου του Ιωνά, την προηγούμενη φορά τον αφήσαμε τον Ιωνά να έχει επιστρέψει στην Νινεβή, εκεί που τον ήθελε καταρχάς ο Θεός, και να κηρύττει μέσα στην πόλη ότι η Νινεβή θα καταστραφεί σε 40 μέρες, αν δεν μετανοήσουν οι άνθρωποι και δεν επιστρέψουν στο Θεό. Στο επόμενο εδάφιο διαβάζουμε ότι οι κάτοικοι της Νινεβή πίστεψαν στην προειδοποίηση του Θεού, αποφάσισαν να ενιστέψουν και φόρεσαν όλοι πένθυμα, από το μεγαλύτερο ως το μικρότερο. Αυτή είναι μια από τις πιο θαυμάσιες δηλώσεις που βρίσκουμε στην Παλιά Διαθήκη. Βλέπετε, το μόνο που ζητά ο Θεός από τον άνθρωπο, από τον αμαρτωλό, είναι να πιστέψει σε Αυτόν. Τι σου έχει ζητήσει να πιστέψεις? Να πιστέψεις ότι έχει κάνει Αυτός για σένα. Παραδείγματος χάρη σήμερα, να πιστέψεις ότι ο Χριστός πέθανε για σένα, για τις αμαρτίες σου. Να πιστέψεις ότι αναστήθηκε ξανά και τώρα κάθεται στα δεξιά του Πατέρα. Τότε, οι άνθρωποι της Νινεβή πίστεψαν στο Θεό. Και αυτό, φίλοι μου, είναι σημαντικό και σήμερα, να πιστέψουμε στο Θεό. Φοβάμαι ότι πολλοί άνθρωποι είναι απασχολημένοι, ακόμα και με θρησκευτικά πράγματα, αλλά στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουν το Θεό. Μιλούσα με ένα τέτοιο άνθρωπο τις προάλλες. Κουράζομαι γενικά να ακούω τέτοιους ανθρώπους να μιλάνε για τα πόσα έχουν δει και έχουν κάνει και να παρηφανεύονται για όλα αυτά. Το ρώτησα λοιπόν κάποια στιγμή, πιστεύεις στον Θεό? Σκέφτηκε για ένα λεπτό και μετά είπε, νομίζω πως ναι. Όλα αυτά που είχε κάνει, τις καλές πράξεις, όλα τα προσκυνήματα, είναι μάταια, φίλοι μου. Στην πραγματικότητα δεν πίστευε στον Θεό. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι εκεί στην Νινεβή ήθελαν να δείξουν την πίστη τους. Και η πίστη πάντα οδηγεί σε έργα. Και ντύθηκαν με πένθυμα ρούχα και μετανόησαν. Γιατί αυτό, το λέει το επόμενο εδάφιο. Όταν το μήνυμα του Ιωνά έφτασε και στο βασιλιά της Νινεβή, αυτός αμέσως κατέβηκε από το θρόνο του, έβγαλε το μανδύα του από πάνω του, φόρεσε ένα πένθυμο ρούχο και κάθισε στις τάχτες. Να λοιπόν, που από τον μεγαλύτερο μέχρι το μικρότερο όλοι μετανόησαν για τις αμαρτίες τους. Είναι σε πλήρη μετάνοια μπροστά στο Θεό και ζητούν το έλεος του. Κρίνοντας από τον Θεό έλεος, να είσαι σίγουρος ότι ο Θεός θα στο δώσει πλούσια. Μετά έστειλε και τους κήρυκες ο βασιλιάς να διακηρύξουν την Νινεβή. Ακούστε διαταγή του βασιλιά και των μεγιστάνων του. Άνθρωποι και ζώα, βόδια και πρόβατα, να μην φάνε τίποτα, ούτε να βοσκήσουν, ούτε νερό να πιούν. Άνθρωποι και ζώα, να σκεπαστούν με πένθυμα ρούχα. Καθένας σας να προσευχηθεί με όλη τη δύναμή του στο Θεό. Να σταματήσετε τις κακές σας πράξεις και τις αδικίες σας. Πρέπει ασφαλώς η μετάνοια να ακολουθείτε, απομάκρυση από κάθε αμαρτία. Αν κάποιος έρθει στο Χριστό, Θα πρέπει να έρθει όπως είναι, με τις αμαρτίες του. Δεν μπορείς να δεχθείς τον Χριστό, όμως, και να συνεχίσεις να αμαρτάνεις. Οι Νεβίτες ήταν βάρβαροι, ήταν βίαιοι άνθρωποι, ήταν ταραχοποιοί. Αλλά ο βασιλιάς τους λέει, αφήστε τα πάντα και επικαλεστείτε το έλεος του Θεού. Το πιο παράξενο πράγμα συνέβη, φίλοι μου. Ολόκληρη πόλη στράφηκε στο Θεό. Ήταν κάτι αξιοσημείωτο. Ήταν κάτι θαυμάσιο. Από το βασιλιά στο θρόνο, μέχρι τον τελευταίο χωρικό, όλοι στράφηκαν στο Θεό. Επικαλούνταν τον Θεό και πίστεψαν σε Αυτόν. Τι δοξασμένη και όμορφη στιγμή αυτή ήταν. Ο Ιωνάς πήγε στην πόλη της Νεβή και ολόκληρη πόλη στράφηκε στο Θεό. Αυτό είναι κάτι που δεν είχε συμβεί μέχρι τότε. Ούτε ο Νόε δεν είχε κάποια παρόμοια εμπειρία. Τι θα κάνει ο Θεός τώρα που ολόκληρη πόλη στράφηκε σε Αυτόν? Ο βασιλιάς κάνει την εξής ερώτηση στα εδάφια 9 και 10. Ποιος ξέρει, ίσως αλλάξει γνώμη ο Θεός, ίσως σταματήσει τη μεγάλη του οργή και δεν καταστραφούμε. Όταν ο Θεός είδε πως οι Νεβίτες άφησαν την κακία τους, μετανόησε και δεν τους τιμώρησε όπως τους είχε προειδοποιήσει. Σε αυτό το σημείο εκφράζεται η ισχυρότερη δήλωση που υπάρχει μέσα στη γραφή σχετικά με τη μεταμέλεια του Θεού. Τι σημαίνει όταν λέει η γραφή ότι ο Θεός μεταμελήθηκε? Μετανόησε? Η λέξη μεταμέλεια σημαίνει αλλαγή σκέψης. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα η λέξη που χρησιμοποιείται είναι η λέξη μετανόησεν. Άλλαξε δηλαδή τη σκέψη του. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι το εξής. Άλλαξε τη γνώμη του ο Θεός? Βλέπετε, μια από τις ιδιότητες του Θεού είναι η αμεταβλητότητα του Θεού. Ο Θεός ποτέ δεν αλλάζει. Δεν υπάρχει λόγος για το Θεό να αλλάξει. Γνωρίζει το τέλος από την αρχή. Όταν βγήκαν σήμερα το πρωί τα νέα, ο Θεός ήδη τα γνώριζε. Ο Θεός δεν χρειάζεται να μάθει τίποτα από τους δασκάλους ή από τους πολιτικούς. Δεν έχουν το διδάξουν τίποτα απολύτως. Ο Θεός γνώριζε το τέλος ήδη από την αρχή. Και γι' αυτό δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει κάτι. Εξακολουθεί το πρόγραμμα το οποίο έχει σχεδιάσει εξ αρχής. Επομένως, φίλοι μου, ο Θεός δεν αλλάζει. Όμως η γραφή λέει ότι ο Θεός μετανοεί. Δώστε προσοχή σε αυτό που θα σας πω. Υπάρχουν εκφράσεις που χρησιμοποιούνται από το Λόγο του Θεού, οι οποίες ονομάζονται ανθρωπομορφικές εκφράσεις. Δηλαδή υπάρχουν ιδιότητες του ανθρώπου, οι οποίες αποδίδονται στο Θεό, θα ρίξει και είναι άνθρωπος. Στη Βίβλο, συγκεκριμένες φυσικές και ψυχολογικές ιδιότητες του ανθρώπου αποδίδονται στο Θεό. Πρώτα απ' όλα, ας δούμε μερικές από αυτές τις φυσικές ιδιότητες του ανθρώπου που αποδίδονται στον Θεό. Λέει γραφή, διότι οι οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουσι διαπάσεις της γης. Τι σημαίνει? Μήπως ο Θεός έχει μάτια όπως έχουμε εμείς? Ο Θεός είναι πνεύμα και δεν έχει τέτοιου είδους όργανα. Ο Θεός ήξερε ότι ο άνθρωπος θα είχε πρόβλημα με το να το κατανοήσει αυτό, οπότε είπε, τα μάτια του Κυρίου περιτρέχουν όλη τη γη. Βλέπετε, ένας τρόπος περιγραφής του Θεού. Τώρα είναι πιο κατανοητό. Σημαίνει ότι ο Θεός βλέπει τα πάντα. Αυτός είναι ένας ανθρωπομορφικός όρος, ο οποίος αποδίδεται στο Θεό και αποδίδει στον Θεό μια ανθρώπινη ιδιότητα, την ύπαρξη του οφθαλμού, του ματιού, με σκοπό να καταστήσει κάποια πράγματα κατανοητά στους ανθρώπους. Η Βίβλος μιλά επίσης για το χέρι του Θεού. Είναι κατανοητό σε εμάς αυτό, αλλά σίγουρα ο Θεός που έφτιαξε τα χέρια, ο ίδιος δεν έχει χέρι, επειδή ο Θεός είναι πνεύμα. Λέει λοιπόν η Βίβλος, οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Αυτά, φίλοι μου, είναι μερικά παραδείγματα ανθρωπομορφικών όρων, δηλαδή φυσικών ιδιοτήτων του ανθρώπου που αποδίδει στο Θεό για τη δική μας κατανόηση. Η γραφή αποδίδει επίσης κάποιες ψυχολογικές ιδιότητες του ανθρώπου στον Θεό. Για παράδειγμα, μιλά για το θυμό του Θεού. Θυμώνει πραγματικά ο Θεός? Φυσικά και το κάνει. Είναι συνεχώς θυμωμένος με τους κακούς του κόσμου αυτού. Ο Θεός θυμώνει, αλλά ο θυμός είναι διαφορετικός από τον ανθρώπινο. Οι άνθρωποι θυμώνουν όταν ακούν κάποιον να λέει κάτι κακό για αυτούς. Όμως κάτι τέτοιο δεν ενοχλεί καθόλου το Θεό. Ο θυμός του Θεού δεν είναι ευερέθιστος και δίστροπος, αλλά είναι θυμός ενάντια στη μοχθηρία και την αμαρτία. Εδώ λοιπόν, στο βιβλίο του Ιωνά, έχουμε ένα ακόμα παράδειγμα. Ο Θεός μεταμελεί. Το να μετανοεί σημαίνει ότι αλλάζει γνώμη. Όταν μετανοώ, αλλάζω γνώμη. Έκανα δηλαδή κάτι λάθος και τώρα το συνειδητοποιώ. Πηγαίνω λοιπόν στο Θεό να ζητήσω συγγνώμη γι' αυτό. Έρχομαι δηλαδή στη μεριά του Θεού. Το να ομολογείς την αμαρτία σου σημαίνει να πλησιάζεις τον Θεό και να συμφωνείς μαζί του για την αμαρτία σου. Όμως ο Θεός μετανοεί με τέτοιο τρόπο, αλλάζει γνώμη του. Λέει, έκανα λάθος εδώ, δεν θα καταστρέψω τελικά την Νεβή? Όχι, φίλοι μου. Η πόλη της Νεβή είχε δύο επιλογές. Όταν Ιωνάς ήρθε σε αυτήν με το μήνυμα της κρίσης, θα μπορούσαν να είχαν απορρίψει το μήνυμα του Θεού και να το αγνοούσαν. Ή να μην του έδιναν καμιά σημασία, οπότε και θα καταστρεφόταν. Ο Θεός ποτέ δεν το άλλαξε αυτό. Θα μπορούσαν όμως να δεχθούν το μήνυμα, να στραφούν στο Θεό και έτσι ο Θεός θα τους απελευθέρωνε και θα τους έσωσε. Ο Θεός είναι αμετάβλητος, δεν αλλάζει ποτέ. Όταν ο λόγος του απορρίπτεται και όταν οι άνθρωποι στρέφονται μακριά του, τότε είναι χαμένοι. Όταν όμως έρχονται κοντά του, ο Θεός του σώζει, ανεξαρτήτως του ποιο είναι. Επομένως, ποιος άλλαξε? Άλλαξε ο Θεός? Όχι, φίλοι μου. Έτσι μας φαίνεται. Όταν έδωσε το μήνυμα ακόμα 40 μέρες και η Νεβή θα καταστραφεί, ο Θεός θα την καταστρέψει. Αυτό ήταν το μήνυμα του προφήτη. Ο Θεός όμως δεν κατέστρεψε την Νεβή. Αθέτησε δηλαδή το λόγο του? Όχι, φίλοι μου. Ο Θεός είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στο μέλλον. Η πόλη είχε δύο επιλογές. Αν δεν δεχόταν το μήνυμα του Θεού, θα καταστρεφόταν. Όμως δέχτηκαν το Θεό, πίστεψαν σε αυτόν, απομακρύνθηκαν από τις άσχημες πράξεις τους και ο Θεός δεν άλλαξε. Πάντα θα σώζει τους αμαρτωλούς που στρέφονται σε αυτόν. Αν και στην αρχή φάνηκε ότι ο Θεός άλλαξε, στην πραγματικότητα αυτοί που άλλαξαν ήταν οι κάτοικοι της πόλης Νεβή. Το τελευταίο αυτό κεφάλαιο, το τέταρτο, είναι σαν παράρτημα στο βιβλίο του Ιωνά, επειδή στο τρίτο κεφάλαιο η αποστολή του πραγματοποιήθηκε. Το πρόβλημα όμως από εδώ και πέρα δεν είναι η Νεβή πια. Το πρόβλημα είναι ο Ιωνάς. Ο Ιωνάς είναι ένα προβληματικό παιδί. Ο Θεός αντιμετώπισε περισσότερα προβλήματα με τον αποστάτη αυτό προφήτη παρά με μια ολόκληρη πόλη από σκληρούς και βάρβαρους ειδωλάτρες αμαρτωλούς. Προσωπικά, αν είχα το προνόμιο να είμαι αυτός ο προφήτης που θα μετέφερε το μήνυμα του Θεού στην Νεβή και έβλεπα τέτοια αποτελέσματα, σίγουρα θα φρόντιζα να πάνε τα νέα στην πατρίδα μου. Θα ήθελα να πω στους ανθρώπους τι συνέβη, ώστε να δοξάσουν και να ευχαριστήσουν τον Θεό για αυτό που πραγματοποιήθηκε. Όμως σκέφτομαι έτσι κάτω από συνθήκες στις οποίες ζω. Αν ήμουν στη θέση του Ιωνά, αν είχα βρεθεί στην κοιλιά του ψαριού, ίσως να είχα και εγώ τα αισθήματα που είχε αυτός. Η αντίδρασή του μας φαίνεται απίστευτη. Στην πραγματικότητα, δεν έχω κανένα πρόβλημα να πιστέψω ότι ένα κήτος τον κατάπιε. Αλλά έχω πρόβλημα να πιστέψω την αντίδραση του Ιωνά. Είναι απίθανος. Από την αρχή κιόλας, αντί να πάει εκεί που ο Θεός τον έστειλε, πήγε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Αν και πάρα πολλές φορές ο ίδιος έχω ξεκλίνει από τον δρόμο του Θεού, πηγαίνοντας προς την αντίθετη κατεύθυνση, από την οποία με ήθελε εκείνος. Ο Ιωνάς τώρα έχει ένα καινούριο προορισμό. Θα αφήσει την Νεβή και είναι χαρούμενος που το κάνει αυτό. Ο προορισμός του τώρα είναι ένα μέρος έξω από την πόλη. Ο Θεός θα προσπαθήσει να κερδίσει τον Ιωνά, ώστε να σπαστεί τη δική του άποψη. Το βιβλίο αυτό θα μας δείξει ότι ο Θεός ποτέ δεν θα επέμβει στην ελεύθερη βούλησή μας. Δεν πρόκειται να σε πιέσει για κανένα θέμα, επειδή είσαι ένα «ον» με ελεύθερη βούληση. Ο Θεός στην πραγματικότητα έχει κινήσει ουρανό και γη, έχει έρθει κάτω στη γη, σταυρώθηκε, για να μπορέσει να χτυπήσει την πόρτα της καρδιάς σου. Όμως δεν θα κάνει τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Αν η καρδιά σου δεν ανοίξει, και ο μόνος τρόπος να ανοίξει είναι εσωτερικά, εσύ να ανοίξεις, τότε ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ποτέ θα σπάσει την πόρτα της καρδιάς σου. Ποτέ θα σμπρώξει προς τα μέσα. Ποτέ δεν θα έρθει απρόσκλητος. Ο Θεός τώρα έχει να αντιμετωπίσει έναν αποστάτη προφήτη, ο οποίος έχει ισχυρή θέληση και μισεί τους Νεβίτες. Προσπαθεί λοιπόν να κερδίσει τον Ιωνά με το μέρος του. Διαβάζουμε λοιπόν στο εδάφιο 1. Ο Ιωνάς όμως στεναχωρήθηκε πολύ και οργίστηκε. Ο Ιωνάς δεν λυπήθηκε λιγάκι. Η λύπη του ήταν μεγάλη. Δεν ήταν απλά λίγο θυμωμένος, ήταν αγανακτισμένος. Για ποιο λόγο αγνάξε ο Ιωνάς? Ήταν αγανακτισμένος. Επειδή η πόλη της Νεβής στράφηκε στο Θεό. Δεν του άρεσε καθόλου. Στράφηκε στον Κύριο και του είπε: «Αχ Κύριε, καλά του έλεγα εγώ όταν ήμουν ακόμα στη χώρα μου. Γι' αυτό είχα βιαστεί να φύγω για τη Θαρσής. Ήξερα ότι είσαι Θεός που αγαπάς, Θεός πλαχνικός, υπομονετικός, που έχεις καλοσύνη απεριόριστη και είσαι πάντα πρόθυμος να αλλάξεις γνώμη και να στείλεις την τιμωρία σου». Η τελευταία φορά που είχε προσευχθεί ο Ιωνάς ήταν μέσα στο κήτος. Βρίσκεται τώρα έξω από την Νεβή, κάθισε μια σκιά και προσεύχεται στο Θεό. Είναι πάρα πολύ θλιμμένος. Σας θυμίζω στην εισαγωγή του βιβλίου ότι είδαμε ότι ο Ιωνάς μισούσε και είχε επικρία στην καρδιά του για τους Νεβίτες. Και ίσως αυτή να είναι μια δικαιολογημένη αντίδραση, γιατί αυτός ήταν ακριβώς ο λόγος που δεν ήθελε να πάει στο μέρος αυτό. Είναι εντελώς ξεκάθαρο ότι ο Ιωνάς γνώριζε το Θεό και το θέλημά του. Γιατί λέει εδώ ο Ιωνάς: «Γνωρίζω ότι ήσουν σπλαχνικός, ότι ήσουν γεμάτος έλεος, ότι είσαι μακρόθυμος και γνωρίζω την καλοσύνη σου τη μεγάλη. Γνωρίζω επίσης ότι αν και είπες ότι θα καταστρέψεις την Νεβή σε 40 μέρες, αν οι Νεβίτες δεν στραφούν σε σένα, εσύ τώρα θα τους σώσεις, γιατί αυτό εσύ πάντα κάνεις. Δέχεσαι αυτόν που μετανοεί». Έτσι λοιπόν ο Ιωνάς γνώριζε τον Θεό πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και είπε: «Μισώ τους Νεβίτες. Δεν θέλω να σωθούν, θέλω ο Θεός να τους τιμωρήσει». Γι' αυτό, φίλοι μου, πήγε στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που βρισκόταν Νεβή. Ο Ιωνάς είπε: «Αν αυτοί οι Νεβίτες στραφούν στο Θεό, ο Θεός θα τους σώσει. Αλλά δεν μπορείς να βασίσεις αυτούς. Μπορεί απλά να λένε ότι στράφηκαν στο Θεό». Ο Ιωνάς θα έπρεπε να ξέρει ότι ο Θεός γνωρίζει τις καρδιές τους και ότι ήταν ειλικρινής και αυθεντικοί. Ο Ιωνάς όμως αυτό που ξέρει ήταν ότι ο Θεός είναι γεμάτος έλεος και είναι μακροπρόθυμος. Γι' αυτό καταλήγει να πει στο εδάφιο 3: «Πάρε λοιπόν Κύριε τη ζωή μου, προτιμώ να πεθάνω παρά να ζω». Δύο από τους μεγαλύτερους προφήτες της Γραφής είπαν ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι θέλουν ο Θεός να πάρει τη ζωή τους. Με άλλα λόγια, ήταν στα πρόθυρα της αυτοκτονίας. Πρώτο ο Ηλίας, όταν έτρεχε μακριά από την Ιεζάβελ, και άλλος ένας που τρέχει μακριά κατευθυνόμενος προς την Βρυσαβέ. Ο Ηλίας άφησε τον υπηρέτη του εκεί και συνέχισε να απομακρύνεται όσο περισσότερο μπορούσε. Όταν κουράστηκε, σύρθηκε κάτω από ένα πεύχο και είπε: «Κύριε, άσε με να πεθάνω». Όταν κάποιος άνθρωπος του Θεού λέει κάτι τέτοιο, είναι εξαντλημένος φυσικά, διανοητικά, ψυχολογικά και πνευματικά. Αυτό ήταν αλήθεια για τον Ηλία. Ο Ηλίας ήταν απασχολημένος, ήταν πραγματικά πολύ απασχολημένος, φίλοι μου. Είχε να αντικρούσει τους προφήτες του Βαάλ πάνω στο όρος Κάρμελ. Έπρεπε να στέκεται μπροστά στο πλήθος. Αν και ο Ηλίας ήταν τύπος που του αρέσουν τα θεαματικά και δραματικά πράγματα, μετά από λίγο όλα αυτά τον εξουθένωσαν. Έτσι λοιπόν, όταν ο άνθρωπος αυτός άκουσε ότι η Ιεζάβελ τον ακολουθούσε, έφυγε για χώρα μακρινή. Νομίζω συμφωνούμε ότι ο Ιωνάς πέρασε μέσα από μια δύσκολη κατάσταση. Στην πραγματικότητα, πέρασε μέσα από την κοιλιά του κήτους. Είχε μια ιδιαίτερη εμπειρία. Έπειτα πήγε στην Νεβή, μετέδωσε το λόγο του Θεού, η πόλη στράφηκε στο Θεό. Ο άνθρωπος αυτός είναι τώρα καταπονημένος. Είναι εξαντλημένος και θέλει να πεθάνει. Πολλοί από εμάς ίσως φτάνουμε σε αυτό το σημείο μερικές φορές. Φτάνουμε στο σημείο που αισθανόμαστε να λέμε: «Αυτό ήταν, παρετούμε, δεν θέλω να συνεχίσω». Είμαστε κι εμείς κουρασμένοι. Όμως το να σκεφτόμαστε να πεθάνουμε είναι το πιο ανόητο πράγμα που μπορεί να έρθει στο μυαλό μας. Και από όσο γνωρίζω, κανείς δεν πέθανε επειδή απλά το ευχήθηκε. Οι άνθρωποι πεθαίνουν από τον καρκίνο, από προβλήματα της καρδιάς, από άλλα πράγματα. Όμως ποτέ δεν πεθαίνουν επειδή το ευχήθηκαν. Ο Ιωνάς λοιπόν ξοδεύει το χρόνο του. Σκεφτείτε τώρα πόσο σπλαχνικά αντιμετωπίζει ο Θεός τον Ιωνά. Γιατί διαβάζουμε στο εδάφιο 4: «Και ο Κύριος του αποκρίθηκε: είναι σωστό να θυμώνεις Ιωνά? Ο Θεός λέει στο σημείο αυτό στον Ιωνά: Ιωνά, έσω την Νεβή, γιατί εγώ έχω αναλάβει τη διαδικασία της σωτηρίας και σώζω τους αμαρτωλούς. Ήθελα από σένα να μεταφέρεις το μήνυμα της κρίσης, για να δω αν θα στραφούν σε μένα ή όχι. Αν στραφούν, θα τους έσωζα, όπως τους έσωσα. Στράφηκαν πράγματι σε μένα και τους έσωσα. Φίλοι μου, αν γίνεται χαρά στον ουρανό όταν ένας άνθρωπος εμπιστευτεί το Θεό, φανταστείτε τι γίνεται όταν μια ολόκληρη πόλη, όπως της Νεβή, στράφηκε στο Θεό. Έτσι λοιπόν, ο Θεός ρωτά τον Ιωνά: Σε δυσαρεστεί που έσωσα τους Νεβίτες? Φίλοι μου, πρέπει να μοιάσουμε του Θεού και να έχουμε μεγάλη καρδιά για όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο μάθημα για όλους μας. Και με την προτροπή αυτή, να έχουμε μεγάλη καρδιά που να αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους και να προσευχόμαστε για σωτηρία όλων των ανθρώπων. Φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Γεια σας μέχρι την επόμενη φορά. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.